यह छे आकाशवाणी। खबरन हुंद यह बुलेटिन हेत छुस बो मौशूक कापरनवी गोड़ खास खास खबरन पेठ अख नजर। दिल्ली असेंबली चुनाव मज भारतीय जनता पार्टी हिंस टाकार कामयाबी, सतोवह वरियो पत पार्टी सरकार बनाने बापत तैयार। वजीर अजम नरेंद्र मोदी नेरन दहमि फरवरी फ्रांस तो अमरीका किस दौरस पे। तपिदिक यानी टीबी मुक्त भारत अभियान दौरान जायद हज डोड़ लश बेमार वुशन आम। कशीर हिंद सूबाई कमिश्नर हज गुलमर्ग जुतुवुम फरवरी पे मुनद सपदान पूछम खेलो इंडिया वंद गिंदन मुकाबलन हंद इंतजाम साम। खबर तफसील सान। भारतीय जनता पार्टी दिल में सतोवह वरियो पत सरकार बनाने बाप तैयार। दिल असेंबली हिंदो सतो असेंबली सीटों मज वुक तम बीजेपी चौतज सीट जेनम तो चोरन पे ब्रो। आम आदमी पार्टी अकवु सीट जेनम तो अकिस सीट पे ब्रो पकान। चुनाव नतीजो तो रुझानों निश टाकार ननान जि भारतीय जनता पार्टी दिल मज अक्सरियत प्रावान। वजीर अजम नरेंद्र मोदी दिल असेंबली चुनाव दौरान भारतीय जनता पार्टी तारीखी मंडिडेट दिनस पे दिल हिंद लूकन हुंद शुक्रिया कोरमुत। अकिस सोशल मीडिया पोस्टस मज वोन वजीर अजमन लूकन सलाम पेश करान जि भारतीय जनता पार्टी थावे न दिल तरक्की याफ्त बनावनस सान तत्किन लूकन हिंद जिंदगी मज बजाई अन्नस अंदर कह परगी। वजीर अजमन कर दिल चुनाव मज टाकार कामयाबी प्रावनस पे पार्टी कारकुनन हजन कोशन हिंद तारीफ ते। चुनाव रुझान पे रद्यमल बावान वोन बीजेपी जि कौमी राजधानी हिंदो लूको असल सरकार नमूनस तरजीह दिसम। सहफियन सत कान कर दिल हिंद बीजेपी सरबरा वीरेंद्र सचदेवहन बीजेपी कारकुन हजन कोशन हिंद तारीफ। दाखिल वजीर अमित शाह तोन चुनाव नतीजन पे रद्यमल बावान जि लूक हकन न लगातार अपजो वादों सुमराह कर तमो तोर बीजेपी कारकुन मुबारक। बचाव वजीर राजनाथ सिंह बीजेपी सदर जे पी नड्डा तो बाकी लीडरों लूकन मुबारक करान वोनमुत जि दिल हिंद अवामन वजीर अजम नरेंद्र मोदी सिंस बेहतर हुकुमरानी तो एतबारस पे पन भरोस कोरमुत। हपर वोन आम आदमी पार्टी हिंद कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवालन जि पार्टी हिंद नतीज ताल पे तो तम लूको तरफ दिन आमतिस मंडेटस एहतराम करान। भारतीय जनता पार्टी मुबारक करान वोन तमो जि बीजेपी उतर लूकन हजन वमेदन पे। बीजेपी जम्मू कश्मीर किस जम किस पार्टी हेड क्वार्टरस पे सपज दिल हिंद चुनाव अंदर भारतीय जनता पार्टी हिंज कामयाबी हुन जश्न मनाने किस बारस मज अख तकरीब मुनद यथ अंदर पार्टी हिंद प्रदेश सदर सत शर्मा असेंबली मज मुखालिफ दरिक लीडर सुनील शर्मा तो बाकी सीनियर लीडरों शिरकत कर। पार्टी कारकुनन मुबारक करान वोन सत शर्मा जि दिल हिंदो लूको वजीर अजम नरेंद्र मोदी सिंद सरकार किस बेहतर हुकुमरानी निजामस पे पन एतमाद पोमुत। दिल असेंबली चुनाव मज बीजेपी किस जेनस पे सपज आज श्रीनगर पार्टी हेड क्वार्टरस पे तकरीब यह दौरान पार्टी हिंद जनरल सेक्रेटरी अशोक कोलन वोन जि अम जेन सत साफ ननान जि लूक वजीर अजम नरेंद्र मोदी सुंद हुकुमरानी नमून तो पालसी सेठा पसंद करान। वजीर अजम नरेंद्र मोदी दहमि फरवरी पे फ्रांस तो अमरीका किस दौरस पे रवान सपदान। दौरस दौरान यी मसनवी जहानत बचाव कारबार तो स्ट्रैटेजिक शिरकत पायदार करनस कुन जोन दिन। पैरिसस मज करन वजीर अजम फ्रांस के सदर एमन्यूल माइक्रन सत मसनवी जहानत के इजलास मुश्तरक सदारत। फ्रांस के दौरे पत सपदन तम वाशिंगटन खत रवान यत तम अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंपस सत मीटिंग करन। آکاشوانی ہند نمائندن خبر دسمز زی وزیر اعظم سند یمن دون ملکن ہند دور سپد دو طرف رشتہ پائیدار بناونس مز سٹھا اہم ثابت۔ جموں کشمیر کن سارنی ضلعن مز نوتوان نفرن ہندن حقوقن حمایت کرن تو سارنی سہولتن تام تہند واتنیار یقینی بناونے باپت آئے رات سگم میا یاترا 2015 منعقد کرنے، یت مز سماج کیو سارنی طبقن ہندیو لوکو بڑت بولت شرکت کر۔ یاترا آئی سماجی بجائی محکم تو جسمانی لحاظ خاص نفرن ہند کمشنر سان دویمن متعلق محکمن ہند شرکات سیت منعقد کرنے۔ اخ رپورٹ ہیت سری نگر پیٹ آکاشوانی خبرن ہند نمائندہ طارق رتھر۔
سگمیا یاترا 2015 کامیابی سان منعقد کرنے کن میلے جموں کشمیر کن جسمانی لحاظ خاص نفرن متعلق قومی تو بین الاقوامی طریقوں مطابق پور مدد۔ آکاشوانی نیوزس سیت کت کران بہ جموں کشمیر مز پرسنز وتھ ڈسیبلٹیز کمشنر محمد اقبال لونن امہ حوالہ پنن توسر یمی آئی۔
سگمیا بھارت یاترا 2015 پین انڈیا پروگرام یت مز پرسن وتھ ڈسیبلٹیز یا پرسن وتھاؤٹ ڈسیبلٹیز پارٹسپیٹ کر تمو کھ شمولیت اس کور یہ وہان ڈسٹرکٹن مز گورنمنٹ آف انڈیا اخ فلیگ شپ پروگرام اس پور کنٹری مز لاگو گسان تم کو اخ حصہ اس یہ ات مز اس امن سارن گسن پنس ڈسٹرک ہیڈ کوارٹرس مز وچن ایکسیبلٹی ہند میجرس کیا کیا موبائل ایپلیکیشن یت یس ٹو ایکسس ونان سہ گئی لانچ تو تر مز آئے ساس بزے ایپلیکیشن رات ایگزرسائزس یہ اویرنس بلڈ کریں ات آر پی ڈبلیو ڈی ایکٹس پہ۔
محمد اقبال لونن کر جموں کشمیر مز نوتوان نفرن ہن بجائی کیو کامیابی باپس سرکار اقدام تو پروگرامن ہن ذکر۔
ساس کنوہ پت اس قانون ایکسٹینڈ گو جموں اینڈ کشمیر خاطر تا چھ ونا آر پی ڈبلیو ڈی ایکٹ 2014 سو اس لاگو کی تم برہ اس خالی ست ڈسپلنز آف ڈسیبلٹیز ریکگنائز کر ام قانون حساب کر اس وہ اکو ڈسپلنز آف ڈسیبلٹیز ریکگنائز گوڈیک سٹیپ چھ کہ اس کتہ پرسنز وتھ ڈسیبلٹیز چھ جموں اینڈ کشمیر مز کہ تم خاطر بنو اک پین انڈیا پروگرام یت یو ڈی آئی ڈی کارڈ چھ ونا یعنی ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ تم ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ اگر تھی وچھو پتمن دون ورین مز کور اس یہ سیچوریٹ اس نش دو لچھ علاو لک ونکس رجسٹر تھرو یو ڈی آئی ڈی کارڈ یم تس نش رجسٹر ہم ساری سکیم اویل کر تو نمبر اک نمبر زم تکراس انڈیا ونکس فلیگ شپ پروگرامز سکیمز چاہے سہ سبڈا ایڈپ یم تہ باقی سکیمز اکراس انڈیا ہم ساری ونکس لاگو گسان جموں اینڈ کشمیر مز۔
تہ پاو یاد زی وزیر اعظم نریندر مودی سند طرف شروع کرنا آمتی سگمیا بھارت ابھیانس دوران یمن نفرن ہندین حقوقن متعلق زانکاری پید کرن سان مختلف سہولتن تام واتنیار یقینی بناونس کن خاص زون دن یوان۔ طارق راتر آکاشوانی نیوز سری نگر۔
یم خبر چھو تہ آکاشوانی پٹھ بوزان۔ سرکارن چھ وونمت زِ درس ملکس سٔتمہِ دسمبر 2024 پیٹھ جاری ہتن دۄہن پیٹھ دٔرِتھ ٹی بی مُفت بھارت ابھیانس دوران چھ وُنِس تام زائد از 1.5 لچھ نوین ٹی بی بیمارن ہنز نشاندہی کرنہٕ آمٕژ۔ صحت تہٕ خاندٲنی بجٲیی ہنز وزیر مملکت انوپریا پٹیلن ووٚن لوک سبھایہ اکہِ سوال کِس تحریری جوابس مز زِ ابھیانس تحت آو مہم شروع کرنہٕ ینہٕ پیٹھ ییٚمہِ رٮ۪تنِس گۄڈنِکِس تٲریخس تام درس مُلکس مز 4,94,000 نِکشے سروشن ہنز سنز کرنہٕ تہٕ 5,63,000 نفرن آیہِ سکریننگ کرنے۔ ملکس مز ہتن دہن پہ درت تپدق مخالف مہم پور زور سان جاری۔ جموں کشمیر مز تپدق بیمار برہ کن یت پن علاج کرناوان صحت یاب گامتس اکس بیمار سن توسر۔
سر جی میں بہت بیمار رہتی تھی، مجھے کھانسی آتی تھی بہت، پھر میں ہاسپٹل آئی تو یہاں بہت سارے ٹیسٹ کروائے، مجھے تھوک کا ٹیسٹ بھی کروائے، پھر مجھے ٹی بی نکلا، پھر یہاں مجھے مفت دوائی دی، پھر مجھے ڈاکٹر صاحب نے یہاں پیسے بھی اکاؤنٹ میں مجھے 500-500 آتے تھے، میں شکریہ کرتی ہوں۔
کشیر ہند صوبائی کمشنر وجے کمار بدورین ہیت اکس میٹنگ دوران مشہور سالان جائی گلمرگ من زوہم فروری پہ پنچوہمس فروری تام منعقد سپدان پونچم کھیلو انڈیا وند گندن مقابلن ہندس دمس مرحل کس بارس مز کروان انتظام سام۔ میٹنگ مز آو ون زمن مقابلن مز زائد از اخ ساس پیٹ ایتھلیٹ کوچ تو اہلکار شرکت کران۔ صوبائی کمشنرن دی تعلق در محکمن ہدایت زی تم گسن قومی سوتر کن یمن گندن مقابلن کامیاب بناونے باپت تمام انتظام مکمل کرین۔ ملکی سوترس پہ سماجس منشیات کے لانت نش نجات دن باپت ذاتی کیو اجتماعی سوترس پہ کوشش جاری وزیر اعظم نریندر مودی سن پیغام
بچے میں بری عادت اچانک نہیں آتی ہے دھیرے دھیرے شروع ہوتی ہے اور جیسے جیسے برائی شروع ہوتی ہے تو گھر میں اس کا بدلاؤ بھی شروع ہوتا ہے اس بدلاؤ کو باریکی سے دیکھنا چاہیے اس بدلاؤ کو اگر باریکی سے دیکھیں گے تو مجھے وشواس ہے کہ آپ بالکل بگننگ میں ہی اپنے بالک کو بچا لیں گے
جموں کشمیر میں نوجوان ام بد عادت نش بچاؤ باپت انتظامیہ پولیس نارکوٹکس بیورو تو باقی ایجنسیوں طرف سیکہ قدم تلنے یوان امہ حوالے یل سری نگر کس آکاشوانی خبرن ہندس سابق ڈپٹی ڈائریکٹر مشتاق احمد تانترے ست کات کر تمو وون
نش پان نش بے خبر تو بے خود کرن وول عادت تم سو صرف نش کرن وول خراب سپدان بلکہ تسند سوری گھر بار تو کن معاشرہ برباد گھان تو سی نو پوئی بار پیمانس پہ نشاور چیز استعمال کران تو یمی معاشرک فرض سے امی کاروبار تران تر سرسی روک تھام کر کوشش ونکین سپدان سرکاری ادارو طرف غیر سرکاری ادارو طرف سو سٹھا مستحسن تو اس سارنی پزی ات من شامل سپدن اس سارنی پزی پنس گھرس کیو معاشرس من ات خلاف ہوشیار تو متحرک روزن تو بی پزی خاص پہ نئی پی ہن اخلاقی تو روحانی تربیت سرز کر سوری صورت حال یہاں تین وجوہات کن اشارہ کران سانی اجتماعی ناکامی تھی درشاوان
یمن دہن چھ اتر پردیش کس شہر پریاگ راج مہاکمبھ میلہ رت پہ جاری یہ میلہ روز شتوہمس فروریس تام جاری تو ونیک تام کرور بدیو شردالو تروینی سنگم امرت شران کورمت ممبئی آئی ژون زنان سان نو بنگلہ دیشی مابنہ پٹ کن قانونی کاغذات ورائے بھارتس مز روزن کس بارس مز گرفتار کرن ایک پولیس اہلکارن ون زم آئے مطلق قانون تحت گرفتار کرن تو ات بارس مز مزید تفتیش جاری سرکارن چھ زاس زتوو تروو پیٹھ زاس پنچہ شتوہس تام سکل انڈیا پروگرام خاطر ارشیت ارب روپیے مشخص تھونس منظوری دسمز صحفین تفصیل دیوان اطلاعات نشریاتک وزیر اشونی ویشنون زی منگ نظر تل تھوت ہنرمندی ودبو دین چھ سرکارچ گوڈان وار تمون زی تبدیلی اننس تو معیار ہرراونس پیٹھ چھ خاص زون دن یوان جموں کشمیرک وزیر اعلی عمر عبداللہ کور آز جم لداخ خود مختار پہاڑی ترقیتی کونسل کرگل کن نمائندن ست ملاقات ات دوران آئی جموں کشمیرس مز لداخ خط کن طالب علم بیمارن تو باقی لوکن ہندن مسلن پہ تفصیلی خیال باوت کرن وزیر اعلی وون تہن سرکار جموں کشمیرس مز لداخ خطس ست تعلق تھون والن طالب علم بیمارن تو باقی تعلق درن بہتر خود بہتر سہولت آیتن تھونے کس وعدس پہ ڈٹت ات موقع پہ نائب وزیر اعلی سریندر چودھری کابینہ وزیر جاوید احمد رانا تو واریہ بہل پائے افسر تہ موجود کرگلس ست تعلق تھون ولس وفدس مز ایل اے ایچ ڈی سی کرگلک چیئرمین تو چیف ایگزیکٹو کونسلر محمد جعفر آخونس علاوہ پارلیمنٹ ممبر حاجی محمد حنیفہ جان تو کیم دویم اہم شخصیت تہ خاص خاص خبرن پہ تراو بی اخ نظر دلہ اسمبلی چناون مز بھارتیہ جنتا پارٹی ہن ٹاکار کامیابی ستووہ وریو پتہ پارٹی سرکار بنان باپت تیار وزیر اعظم نریندر مودی نیرن دہمہ فروری فرانس تو امریکہ کس دورس پہ تپدک یعنی ٹی بی مکت بھارت ابھیانس دوران چھ زائد از ڈوڑ لچھ بیمار وچھنہ آمت کشیر ہند صوبائی کمشنرن ہز گلمرگ زتوہم فروری پہ منعقد سپدان پونچم کھیلو انڈیا وند گیندن مقابلن ہندن انتظام سان ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹین اند آکاشوانی سری نگر پہ سپد شامس ساڑھے ست بج کشرین خبرن ہند بلٹین نشر فی الحال اجازت خدا حافظ